Víðimel 23, 19. ágúst 1968, Valdimar Björn Valdimarsson segir frá.
Já, heldur þú, já.
Hérna gætir áttu að segja mér aftur þennan söguna sem Finnbjörn sagði.
Já, Finnbjörn sagði þetta einhver tíma, þá kom í heimsók þarna já, megun kannski nefna það Sölubúð sem við höfum þarna fyrir útvegin okkar í Hnífsdal. Þorvaldur var þar í heimsók til föður míns, Símonarson, sem við segjum hafi verið Launson Þorleifs hreppstjóri í Barsvík og var þá töluvert rjúgur. Þetta var nokkrum árum eftir að Skúli hafði skrifað það er hann tók Þjóðviljan og kastaði fyrir borð á póstbátnum á leiðinni til Jökulfjarða. Já, en allmargir kjósendur Skúla Thoroddsen voru þarna með á póstbátnum og bæði oddvitinn og fleiri og sáu þetta þegar hann gerði þetta og dæði sem kalla var að þeim að kasta Þjóðviljanum fyrir borð og hafa þeir fljótlega minnst að kosti afgreiðslumaðurinn sem ég held að hafi verið Benedikt á Dynjanda, kaupmaður seinna, tilkynnt Skúla þetta afgreiðsluna, þessi nekkir sem hann varð fyrir. Svo Skúli skrifaði þessa grein sem ég sagði þarna áðan í Þjóðviljan.
Það var nú svona, það var,
já. En svo nátti hér Þorvaldur sem hann lét heita Marías og þeir í þessari grein þannig lesbókinni sem ég fjalla salta hetjuna í framan að þá minnast þeir á Marías langa en eftir því sem ég veit best þá er það nú nafn á Marías í sinni Þorvaldar Símonarssonar hreppstjóra í Kjós. Stundum kölluðu vestfirðingar hann nú Kjósarmæja. Hann mun hafa verið yfir þrjárálnir á lengd, en minnstakosti fullar þrjárálnir á lengd, en ekki eftir því þreki. Nú, hann var nú duglegur svona til verka Marías og tókti nú tilþrefa mikið gott. Hann var þarna snemmað með föður sinni í mann af faðir hans Þorvaldur, hann tók einhvern tím aðeins sér til byggðu þarna heimabæjabræður þar sem við kölluð á brekkunni í Hnífsdal. Jóakim og Halldór Pálssyni, þessi miklu aflamenn, þarna 1909-10 þá byggðu þeir heljar mikið hús þarna upp á brekkunni. Og þá var það nú Þorvaldur að það var þurft að vinna svo mikið þarna áður en smiðirnir sem voru kallað Víkingur á Ísafirði, það var trésmíðafélag sem tók að sér byggingu hússins fyrir þá og þá var Þorvaldur að fást við lengi voss að bæða rista ofan af stórum kafla þarna og Marías var með honum þá strákur innan við fermingu. En hann var alltaf með ristispaða Þorvaldur og mér sýndist hann alltaf beita skaftinu á spaðanum að það kæmi hérna neðan rétt ofan við lærið. Svo að það endaði á því að Þorvaldur bólnaði og fólk grátandi frá Hnífsdal þá þegar var náttúrulega svo bólgin hér ofan við lærið við huppin. Já, ég hefur víst haldið að hann myndi jafnvel býta dauða af þessu. Hann var afar alvarlegur, hann kom til okkar þá út af þessu. Og seinna kom nú Marías, ég held að kallinn hafi nú ekki beint róið þarna eða verið við atvinni eftir þetta vor, 1909-10. Já, mann einhver tíma seinna þá koma til föður míns og hafði mikinn hug á því ef að hann vildi styrkja sig til þess að ná í sögu, ævisögu Péturs Péturssonar, B. biskups sem að Þorvaldur Thorarson hafði gefið út. Hann taldi það einhverja bestu æfi sögu sem að gefiðin hefði verið út á íslensku máli. Hvort það hefur verið allt háðið sem að ég er þar um borð, það veit ég ekki. Eitthvað hefur það verið sem að hann gengið í auðu. En þegar ég minnist nú frekar á Þorvald, þá get ég sagt það að hann var mjög fornmannalegur í ýmsum háttum sínum og tali. Og ég heyrði menn, ekki allir að gera það mínum orðum, ég heyrði menn þarna, til dæmis föðurbróðum Sigurð Þorvarðsson segja það, að svona myndu 17. aldar menn alveg hafa verið í talsmáta eins og Þorvaldur. Jæja, en við vorum áttum eftir að minnast ykkur á hann Marías. Hann ólst nú þarna Marías og hann giftist þarna konu sem hétt Sigríður og var Jónsdóttir Björnssonar, ég held frá Húsavík, ástu einhvers fyrir þegar það er nokkuð. Og átti með henni þó nokkur börn, þegar Marías, hann settist að þarna í kjós, var alltaf kallað kjósarmægi og eitt af þessum börnum er, ég held ég fari rétt með það, núlifandi kona skáldsins, Kristmanns Guðmundssonar, ég fer rétt með það. Og ég má segja að, já, hvað er það, 9. eða 10. er ég að ríkja kona hans. Og ég hef ekki heyrt að annað en að þau séu búandi saman og hafa vist ekki slitið samvistum. Já. Því að hérna það hefur oft verið stutt í þessum hér giftingum og hérna Kristmanns og hann fengið sér nýja konu en hann er býst búin að eiga þessa konu í 2-3 ár held ég. Já, svo það virðist nú verið komið nóg um þetta.